Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge kan du høre om et EU, der med den ene hånd gør meget godt, men med den anden hånd er lige så ødelæggende. Vi har også set på Margrethe Vestagers kamp imod den såkaldte Tobinskat i EU, og kan allerede afsløre, at vi indfører et nyt begreb, nemlig gobbledygook. Hvad det er? Ja, det kan du høre i vores kommentar. I den korte afdeling kan vi også fortælle om, at de nye budgetkrav er ganske elastiske. Tyskland forhindrer recession i eurozonen. Der bliver i mange medier, for eksempel Berlingske, talt om, at recessionen risikerer at ramme hele eurozonen. Men det er ikke sikkert, at det sker. Tysk økonomi og tyskernes forbrugstillid er nemlig i topform for tredje måned i træk. Det kan ifølge Dagbladet Børsens vurdering redde hele Europa fra recession.
Under den barske overskrift Folkerepublikken Kina slipper af med kansler, fortæller den tyske finansavis Handelsblatt om den tyske kansler Angela Merkels 3-dages besøg i Beijing. Her var formålet at sikre sig støtte for Kina, så euroen kan reddes. Efter Handelsblatts ret syrlige overskrift er dette besøg ikke gået alt for godt. Således citerer avisen den kinesiske statsleder Wang Jiabao for i kølige vendinger at have understreget, at Kina ikke giver noget fast til savn om støtte, før en række krav er opfyldte. Vi har ikke planer om at tabe penge, sagde den kinesiske statsleder blandt andet, og pegede på, at de gældsramte lande først skal gøre deres hjemmearbejde og træffe de nødvendige beslutninger, før de kinesiske penge kan sættes i omløb. De beslutninger, der henvises til, handler blandt andet om at reducere gælden og styrke kontrolmekanismerne, og som Jiabao udtrykte det, indtage en klar, ærlig og pålidelig attitude over for omverdenen. Videre sagde Jiabao, at de penge, som Kina ønsker at investere i Europa, ikke bør betragtes som udviklingsbistand, men som en succesfuld investering, og i bedste fald skal det forstås både som et økonomisk og et politisk synspunkt.
Finland vil ikke være med i EU-pagt. Finanspagten, som EU er ved at brygge sammen, er ikke noget for Finland. I bedste fald er den uden betydning. I værste fald er den skadeligt. Det mener i hvert fald den finske udenrigsminister Erkko Tuomioja. Ifølge hans blog på internettet, så vil traktaten medføre en deling af EU, en udvanding af demokratiet og underminering af EU-kommissionen. Desuden beklager den finske minister sig over, at Frankrig og Tyskland er så, og her lige et citat, forbandet travlt.
EU-budgetkrav er et elastik krav. Danmark har underskrevet og dermed sagt ja til, at kongeriget ikke må have mere end 0,5% strukturelt underskud. Her skal man selv lægge mærke til ordet strukturelt. Det er nemlig lidt af et nyt modeord. Det dækker lidt firkantet fortalt ikke bare over det faktiske underskud, altså det der med, at man sammenligner indtægter med udgifter, men også andre faktorer. F.eks. faktisk saldo, som er statens underskud i kroner og øre set i forhold til BNP. Derefter følger begreber som cyklisk faktor og midlertidige forhold, før regnestykket om det strukturelle underskud er færdigt. Men uanset hvor matematisk det end måtte lyde, så er det strukturelle underskud, som fremover bliver overvåget af EU, ikke et præcist tal. Der er masser af elastik. Oveni kommer det, at det er regeringerne selv, der skal opgøre og indberette tallet. Som økonomiprofessor og tidligere overvismand Peter Birk Sørensen så diplomatisk over for Dagbladet Børsen forklarer, er, citat, beregningerne behæftet med betydelig usikkerhed. Det skal dog nævnes, at pakten også har en grænse for det faktiske underskud. Den er sat til 3%. I år forventes det tal for Danmarks vedkommende at blive på hele 5,5%, altså på den forkerte side af grænsen. Dog vil underskuddet ifølge prognoserne komme op på den rigtige side af grænsen allerede til næste år, hvor det vil være et minus på 2,6%.
Hvis der er to, der står sammen i europæisk politik, så er det finansminister Margrethe Vestager og den britiske premierminister David Cameron. I hvert fald når det gælder tankerne om skat på finansielle transaktioner, den såkaldte Tobin-skat. Margrethe Vestager valgte først at afvise en dansk opbakning til Tobin-skatten med henvisning til et notat fra EU-kommissionen, hvoraf det fremgik, at en sådan skat ville koste 100.000 vis af arbejdspladser i Europa og flere tusinde jobs i Danmark. En tilsvarende modstand kommer fra David Cameron, der på det netop afsluttede Davos topmøde rullede sig helt ud og kaldte det for vanvid at ville indføre en finansskat i en tid med ringe konkurrenceevne og høj arbejdsløshed. Helt så hård i filten er Margrethe Vestager ikke, men afvisningen er ikke mindre klar af den grund. Det interessante er, at hvor Cameron kobler tilslutningen til en ny finanspagt for eurolandene sammen med Tobin-skatten, er Margrethe Vestager overvejende for en dansk tilslutning til finanspagten, men altså uden skatten. Vestagers afvisning af Tobin-skatten med henvisning til risikoen for stor arbejdsløshed afvises pure fra flere steder. Der er tale om en beregning baseret på den højst tænkelige beskatning, og det er ikke i overensstemmelse med det, som EU-kommissionen arbejder med. Og det fremgår også af notatet, fremført blandt andre tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der ovenikøbet beskyldte Vestager for at manipulere. Den tidligere konservative toppolitiker og nuværende EU-kommissær Conny Hedegaard er ikke mindre barsk i sin kritik af Vestagers afvisning af Tobin-skatten. Og som om det ikke var nok, har også flere radikale toppolitikere været ude med riven. Værst og skarpest er dog kritikken for EU-kommissionen. Her fastslår EU-kommissær for skat og told Algirda Semetas gennem sin talsmand Emma Trainer, at Vestager simpelthen ikke har forstået sagen rigtigt. I en mail til Dagbladet Politikken skriver talsmanden ordret, og jeg citerer, hvis provenyet på intelligent vis bliver genanvendt i økonomien, f.eks. i offentlig service, infrastruktur, skattenedsættelser eller til at lappe huller i statsbudgetterne, så vil der ikke være nogen negativ indvirkning på vækst eller jobs overhovedet, heller ikke på langt sigt. Citat slut. EU-kommissionens seneste rapport om sagen viser faktisk, at den Tobin-skat reelt vil skabe både vækst og nye arbejdspladser. Og så skulle man jo tro, at den ged var barberet, som man siger i mediekredse. Men så enkelt er det ikke, hvis man som finansministeren har lagt sig fast på en afvisning af Tobin-skatten. Og hvad gør man så? Jamen det er elementært, min kære Watson. Man opfinder da bare et nyt argument. Og det gjorde Margrethe Vestager så. Nu må vi se, om den nye gennemgang tager højde for kapitalflugt af hendes nye indvending mod Tobin-skatten. Man skal være varsom, endnu meget varsom, med at forsøge at gætte sig til, hvad der sker inde i hovederne på andre mennesker. Men her melder der sig dog en ubehagelig tanke. Vestager vil ikke have finansskatten, uanset hvilke positive effekter den end måtte have. Hvad det kan skyldes, fortoner sig i det uvisse, men man kunne få den grimme tanke, at hensyn til finanssektoren er vigtigere end en overordnet vækst- og stabilitetspolitik. Det ligner det, som amerikanerne kalder for gobbledygook, en slags sarkastisk slang for politisk sludder og nonsens.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
EU klarer sig måske slet ikke så dårligt, når det gælder kampen for et bedre klima og miljø. Her er europaparlamentariker Dan Jørgensen for Socialdemokratiet, som vi fangede uden for parlamentet.
Altså, EU har jo uden tvivl den mest ambitiøse klimalovgivning i verden. Vi vil reducere vores udledninger af CO2 med 20% i 2020 sammenlignet med 1990, og det er der ingen andre regioner i verden, der gør.
Javel ja. EU har en ambitiøs klimaplan. Men som du vil høre i løbet af udsendelsen her, så er problemet, at mens EU giver med den ene hånd, tager EU med den anden hånd. En rapport som paraplyorganisationen Concord, som tæller alt fra Folkekirkens Nødhjælp til Mellemfolkelig Samvirke, netop har offentliggjort, viser med al tydelighed problemet. Her er Lars Leth Gregersen.
Ja, altså vi har jo netop udgivet gennem Concord-netværket den her rapport, der hedder Spotlight on EU Policy Coherence for Development. Og bag det lidt krøllede ord, der ligger der præcis det princip, som du refererer til her, nemlig at EU har faktisk gennem Lissabon-traktaten forpligtet sig på, at den politik, man fører på andre områder end lige præcis udviklingsområdet, ikke må underminere målet om fattigdomsbekæmpelse. Og der ser vi desværre stadigvæk, at i alt for mange situationer, der er opfører EU sig på en måde, hvor man bygger noget op med den ene hånd, en masse konstruktive ting gennem udviklingsbistand, men at man med den anden hånd, for eksempel gennem landbrugspolitikken i nogle tilfælde, eller klimapolitikken, eller vores migrationspolitik, faktisk er med til at rive noget af det arbejde ned, som vi opbygger gennem udviklingsbistand.
Kan du give nogle konkrete eksempler på, hvor EU giver med den ene hånd og tager fornøjagtigt det samme igen med den anden hånd?
Ja, altså jeg synes et rigtig godt eksempel, som jo også er velkendt, det er landbrugsstøtten, hvor man bruger en rigtig, rigtig mange penge på at opretholde landbrug på tværs af de europæiske lande. Man bruger, hvad der svarer til bruttonationalproduktet i de 12 fattigste afrikanske lande på at støtte de europæiske landmænd. Og der ser vi desværre stadigvæk, at der bliver eksporteret produkter til under de fulde produktionsomkostninger, som er med til at skabe en unfair konkurrence for bønder i fattige lande, som ja, bliver klemt ud af deres egen marked, og som dermed ikke har muligheden for at bygge en økonomisk bæredygtig produktion, så udviklingslandene kan komme til at brødføde sig selv i højere grad, end det er tilfældet i dag.
Men det er ikke kun landbrugspolitikken, der fungerer som det berømte tveæggede sværd. Som vi tidligere berette her i Øjrenet, så bliver indianere og fattige bønder fordrevet fra deres jord, for at rige selskaber i Europa kan producere såkaldt klimavenlig biobrændstof til Europas biler i tredje verdens lande. Concords rapport til EU viser det samme billede, og det bekymrer Lars Leth Gregersen fra organisationens danske afdeling.
Der er et helt konkret eksempel her i den her rapport, som ActionAid International har dokumenteret, hvor 20.000 arbejdere lokale arbejdere og bønder faktisk mere eller mindre ser ud til at blive tvangsflyttet fra et område, som de bor i, på grund af et europæisk selskabs opkøb af jord. Så det er endnu et eksempel på det samme.
At EU altså giver med den ene hånd og tager igen med den anden hånd, hvad skal det til for, at det holder op?
Jamen, først og fremmest skal der politisk vilje til. Altså, der skal en erkendelse til af, at vi har forpligtet os på at gøre noget ved det her problem. Og for det andet tror jeg også, der skal det til, at vi ikke ser tingene som en modsætning. Jeg tror i virkeligheden grundlæggende ikke, der er en modsigelse mellem for eksempel en mere bæredygtig fødevareproduktion og så målet om, at udviklingslandet skal kunne brødføde sig selv. Men måske lidt på den korte bane, eller hvis man tænker traditionelt på det, jamen så kan det godt se ud som om, at vi er nødt til at trumle udviklingslandene for at tilgodese vores egne interesser. Men det kræver en politisk vilje til at kigge på nogle af de modsætningsforhold, der er, og måske også tænke nye løsninger.
Det, der skal til, er altså politisk vilje. Tilbage på selv fanger vi europaparlamentariker Dan Jørgensen. Vil han og parlamentet gøre noget ved problemet? Og erkender han overhovedet problemet?
Ja, lige nu er det bare fyrt et andet godt eksempel på, at det kan godt være, at EU har en masse grønne målsætninger, det er bare ikke altid, vi leverer på dem. Det skal vi gøre noget ved, og det er vi faktisk også ved at gøre noget ved, fordi vi vil lave nogle bæredygtighedskriterier, sådan at man simpelthen ikke kan bruge hverken biobrændsel til at køre i biler med, eller biomasse til at brænde af på kraftværker, uden at det lever op til de her bæredygtighedskriterier.
Parlamentets politiske vilje er der altså. Men som Dan Jørgensen forklarer om procedurerne i EU, så er det faktisk ikke op til dem. Alt det EU-politikerne kan gøre, er at presse på. Her er Dan Jørgensen igen.
EU-kommissionen, som er dem, der bliver nødt til at tage initiativet, det er det, der står i traktaten. Det kan vi ikke gøre i Europaparlamentet. Vi kan godt forestå det, men det kan ikke blive til lovgivning, før EU-kommissionen kommer med noget. Det er dem, vi venter på lige nu, og det er også derfor, vi presser på så meget, vi overhovedet kan herfra.
Det er altså op til kommissionen. Når det gælder biobrændsel, er det for at gavne klimaet. Så vi kunne passende høre klimakommissær Connie Hedegaard af, om hun er opmærksom på problemet. Altså at kampen for et bedre klima reelt betyder, at fattige bønder bliver fordrevet fra deres jord og dermed synker endnu længere ned i armod. Vi har spurgt den danske klimakommissær Connie Hedegaard direkte, om hun vil tage hånd om problemet.
Det kan du tro, det gør vi allerede. Vi er faktisk ved at forberede et forslag på præcis det i kommissionen. Fordi det er godt med biobrændstoffer, men der er altså også biobrændstoffer, der ikke er så gode. Og der skal vi sørge for at have regler for, hvad er godt og hvad er skidt. Det hjælper jo ikke, at vi løser et problem, klimaproblemet, men så skaber nogle andre. Så det er rigtig vigtigt at have bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer. Og ikke bare tro, at fordi det hedder noget med bio, så er det alt sammen godt. Det er desværre ikke tilfældet.
Du har hørt Lars Leth Gregersen, Europaparlamentariker Dan Jørgensen og klimakommissær Conny Hedegaard. Jeg hedder Jan Simmen.
Nyhederne i denne uge var oplæst af Frank Lykkegaard, Jan Simmen og Kim Bundgaard. I teknikken og på redaktionen sad Niels Bachmann, Claus Kærgaard og Kasper Petersen. Det hele var timet og tilrettelagt af Jan Simmen. Besøg os på vores internetside. Den har adressen www.øjrenet.eu. Der kan du også deltage i ugens afstemning.